Kapitola 2. Tři poutníci. Ráno bylo překvapivě chladné a sichravé. Z poklidně plynoucí Dněpry stoupala mlha a plazila se přes nízké břehy do lesů. A z toho přízemního oparu, z šera a zapomenutých nočních stínů, se krátce po rozbřesku jako duchové vynořili tři jezdci. Nebyli to obyčejní poutníci. Jeli na statných, ušlechtilých ořích s nejlepšími sedly a postroji, bohatě pobitými mosazí a stříbrem. Nejmladší z trojice, vysoký šlachovitý třicátník s hubenou vlčí tváří, havraními vlasy a tajemnýma zelenýma očima, byl ozbrojený lehčeji než jeho druhové. Tělo mu chránila jen dlouhá kroužková suknice a hlavu měl prostovlasou. Dva starší muži měli blýskavé šupinové pancíře a špičaté přilbice s bohatě tepanými obrubami a barevnými chocholy. Oni měli křížem přes sedla položená kopí, černovlasý jezdec svíral v ruce podivnou vyřezávanou hůl, po celé délce umně vykládanou šupinkami z leštěného malachitu. Jen co koně vypletli nohy z lesního kapradí a maliní a zařinčeli podkovami na kamenitém říčním břehu, nejmladší jezdec přitáhl uzdu. Nadzvedl se v střmenech a se zachmuřeným obličejem důkladně vtáhl vzduch do nozder. Co se děje, volchu? Pohlédl na něj znepokojeně prostřední bohatýr, asi 45letý, mohutný jako medvěd před zimním spánkem, s krátkým krkem, zdravě rumněným kulatým obličejem a neposlušně se kroutícími zrzavými vlasy. Co zase čenichá ten tvůj vlčí nos? Něco nedobrého, bratře Mikulo, odvětil černovlasý s obavou v hlase. Ta řeka smrdí jako otevřený hrob. Ne, straš, zakoulel Valibuk očima. Snad jsme se nedostali až k neblaze proslulé smorodině, za kterou je už jen carství mrtvých. Že ne, Jegore? Tázavě pohlédl na třetího jezdce. Neobtěžujte mé uši pohanskými bludy, zazněla nevrlá odpověď. Poslední bohatýr byl mnohem starší než jeho společníci. Tmavé vlasy i hustý plnovous sahající k opasku už protkávaly stříbrné prameny. Navzdory věku však z něj pořád sálala síla. Byl snad ještě robustnější než Mikula. Jestli jste si toho pořád nevšimli, na krku mi už nevisí zlatá perunová sekera jako vám dvěma bezbožným psům. Dávno jsem ji nechal přetavit v Kristův kříž. To znamená, že věřím v království nebeské. A tam určitě nevede cesta přes vaši smradlavou smorodinu. Ale jdi, nedurdi se, ušklíbl se na něj dobrácky Mikula. Ptám se, protože v těchto věcech se vyznáš. Vždyť předtím, než ses s kněžnou Helgou nechal v Cařihradu pokřtít a přijal si nové jméno, říkali ti Svatogor. Žil si jako žrec a poustevník na svaté hoře, kde si uctíval staré bohy. Dej s tím pokoj, Seljanoviči, radím ti dobře. Zavrčel prošedivělý jezdec. Jméno Jegor jsem přijal na počest svatého Jiří, vítěze nad drakem, rozumíš? Tak jako on zahubil pohanskou obludu, i já jsem zavrhl kacířskou minulost a přijal Krista za svého pána. Proto mě neprovokuj, čertisko jedno. Takže draky se ti zachtělo zabíjet? Nedal se Mikula. I tadyhle o volchovi se říká, že je Gorinič, syn draka. Jemu taky vrazíš kopí do huby, jak to udělal tvůj patron lidožravému Šarkanovi. Jegor se vrčivě nadechl, ale do hádky rázně vstoupil nejmladší bohatýr. Nechcete přestat? Říkám, že ve vzduchu visí něco zlého, a vy se tu hádáte jako dva sedláci o zrnko na mezi. Nestojíme na prahu zárobí, Mikulo, neboj se. Tohle je Dněpra, která dělí zemi Muromců na půl a vlevá se do Velké Oky. Jsme přesně tam, kde jsme chtěli být. Jegor Svjatogor zase hlasitě vydechl a zadíval se dopředu. Uznávám, Vseslajeviči, i já cítím něco nedobrého. Podívej se tamhle proti proudu, použij svůj sokolí zrak. Zdá se mi, že se něco zachytilo mezi kameny u břehu, ale oči už mi neslouží jako dřív. Máš pravdu, přimhořil černovlasý bohatýr oči. Leží tam člověk. Cože? Zaburácelo z Mikulovy široké hrudi. Pospěšme mu na pomoc. Pobídli frkající oře po břehu. Než by horší počtář sečetl prsty na ruce, byli u hloučku balvanů. Myslel jsem si to, sklonil se Jegor nad tělem. Tohohle už zachráníme akorát před mrchožrouty. Kdybychom na to pravda měli čas. Kníže netrpělivě čeká na naše zprávy, nemůžeme se tu zdržovat. Aspoň ho zakryjeme kameny, namítl Mikula, svižně sklouzl ze strakaté kobily a obrátil dosud na břiše ležícího neboštíka na záda. Velesovi rohy, podívejte se, neutopil se, podřízli ho jako ovci. Ale řekněte mi proč? Vlasy bílé, zub ani jeden, tvář svraštělá jako škraloup na převařeném mléce. Komu tenhle neduživý stařec vadil? Co je nám po staříkovi, ten už byl stejně jednou nohou v hrobě. Řekl tak trochu bezcitně Volch, už zase vzpřímený v sedle svého hnědáka. Pátravě se zadíval do řídké mlhy dál proti proudu. Zelené oči mu zešedly. Támhle ale vidím něco horšího. Mnohem, mnohem horšího. Mikula nechal mrtvého starce mrtvým starcem a vykročil po břehu. Zrychloval, až nakonec běžel. Když spatřil, na co ukazoval bystrozraký Volch Vseslajevič, zase přivolal rohatého ochránce stát, tentokrát ale jen zděšeným, ochraptělým šeptem. Husté obočí se nakrčilo ještě víc a oválnou tvář zastřel stín. Mrtvolka vyvržená vodou na břeh patřila zhruba tříletému dítěti. Nahé a bílé nehybně leželo na vlhkém písku a kolem se hemžil hmyz a drobní vodní živočichové. Kdo, vykoktal Mikula, kdo mohl něco takového? A proč? Je poznat, že tě tady Volch přivedl do knížecí služby teprve předloni. Zastavil u něj svého statného vraníka Jegor. Ještě pořád posuzuješ věci selským rozumem, Mikulo Seljanoviči. Selským, ne vojenským. Jinak by ses neptal proč. Takové věci se totiž dějí, dokonce tě varuji. Ve válečných časech jsou na denním pořádku. Pokud chceš s kyjevským vojskem táhnout na dobyvačné výpravy, na podobné i horší hrůzy si budeš muset zvyknout. A dej na mě. Nebudou se jich dopouštět jen naši nepřátelé. Zvyknout si, procedil Mikula skrze zuby. Na zbabilé, ohavné vraždění nevinátek. To se raději vrátím k pluhu a do smrti budu obracet hroudy hlíny na svém ubohém bahnitém políčku za Vlčincem. Ta tvoje naivita se ti jednou stane osudnou, Seljanoviči. Naivita? Co to znamená? Neohromuj mě slovy, která tě naučili na foukanci v Cařihradu. Abys věděl, jsem hrdý na svůj selský rozum. Nehádejte se, bratři, křikl na ně Volch. Zrak od mrtvého dítěte dávno odvrátil a díval se dál proti proudu. Nozdry se mu znovu chvěly jako šelmě na nočním lovu. Mrtvých bude bez pochyby víc. Ve vzduchu cítím spáleninu. Zřejmě se blížíme k dějišti nějaké zkázy. Oblečte si pláště, bratři. Skryju vás před cizími zraky. Jsou ty tvé goriničské čáry, Máry, nevyhnutelné. Zavrčel Jegor. Pochop, volchu, jako křesťan tím páchám smrtelný hřích. Přibližuji se věčnému zatracení a mukám pekelným. Jistě, že jsou nevyhnutelné, Jegore, odsekl volch. Pokud narazíme na někoho živého, nesmí nás poznat. Ještě je příliš brzy na to, aby se Muromci dozvěděli, že po jejich půdě dupou kopyta kyjevských koní. Jegor zafunil jako kovářský měch a soustředěně se pokřižoval. Mikula, drtící mezi zuby žal i zlost, neochotně nechal nebožátko ležet a nasedl zpátky na svého strakatého koně. Všichni tři bohatýři si přehodili přes ramena tmavé pláště a přetáhli kápě přes hlavy. Potom volch zvedl svou hůl. Samozřejmě to nebyl ledajaký prut. A Vseslajevič ho nenosil na ozdobu. Ve skutečnosti svíral v ruce čarodějné žezlo. Díky malachitovým šupinkám vypadalo jako potažené zelenou dračí kůží. Vyřezávaná hlavice měla podobu šarkaní hlavy s rozšklebenou tlamou, svírající jakýsi plochý stříbřitý úlomek. Na první pohled se nedalo odhadnout, zda je z kovu, kamene nebo něčeho jiného, ale určitě v něm byly zaklety divotvorné síly. Když se volch soustředil, úlomek matně zazářil. Mlha kolem bohatýru zavířila, koně zafrkali a pohodili hřívami. Mikula se otřásl jako mokrý pes. Měl pocit, že ho po zádech pohladila ledově studená ruka. Podívali se s Jegorem jeden na druhého. Už to je? Zeptal se Svjatogor. Nevidím žádný rozdíl. Ty ne, ale kdokoliv, koho potkáme, nás uvidí úplně v jiné podobě. Ani ho nenapadne, že před ním stojí kyjevští bojaři. Pojďme. Pobídli koně po břehu. Mlha se před nimi trhala jako bílý závoj. Za březovým hájem, deroucím se až k vodě a přehrazujícím jim cestu, spatřili oblaka kouře. Vyměnili si významné pohledy, ale nikdo nic neřekl. Projeli mezi břízkami, odbočili společně s Něprou na severozápad a před nimi se náhle objevila osada. Nebo spíše to, co z ní zůstalo. Místo dřevěnic čněly k obloze jen zuhelnatělé trámy, zemlianky se proměnily v doutnající jámy plné horkého popela. Tu a tam ještě vyskakovaly plameny. I na louce za vesnicí dýmalo pár vyhasínajících ohništ. Volch z dálky rozeznával nehybná těla ležící v podupané trávě. Jak dojížděli ke spáleništi a ve vzduchu sílil pach smrti, náhle uslyšeli kašel a trhané vzliky. Podívali se doprava k řece. Z bezútěšné šedi kousek před nimi se vynořila schrbená postava. Naříkající nešťastník se s čímsi lopotil, ale šlo mu to jen stěžka. Když došli blíž, pochopili proč. V jeho pokrouceném, napůl chromém těle nemohlo být mnoho síly. To, co se mrzák snažil ze všech sil vytáhnout z vody na břeh, byla mrtvola šedovlasého muže. Hrdlo měla, podobně jako stařec dole po proudu, rozříznuté od ucha k uchu. Na kamenité pláži okolo se povalovala další těla. Vesměs buď příliš stará, nebo příliš mladá. Tři zvědové zastavili koně. Udýchaný hrbáč dopadl zadkem na vlhkou zem, prsty pořád zaháknuté do neboštíkovy promočené rubašky. A pak, jako by cizince spatřil až teď, zvedl zrak. Ilja zaslechl dusot kopyt už dřív, ale neměl vůli utíkat. Pravda, mohli to být zbabělí mršináři z území sousedních kmenů. Vjatičové nebo meščerové, přijíždějící pozbírat zbytky po nájezdnících, ale bylo mu to jedno. Kdyby ho třeba i chtěli zabít, odevzdaně by jejich nožům nastavil hrdlo. Dokonce by tu možnost upřednostnil. Nechal se pohltit zármutkem a vnitřní trýzní, protože mu žádné jiné pocity nezbyly. Jakýkoliv hněv, pomstychtivost nebo touha pronásledovat útočníky a pomoci odvlečeným soukmenovcům byly pro něj nepotřebného kaliku úplně zbytečné. Mohl udělat jen to, že vytáhne z Dněpry co nejvíce zavražděných a utopených a umožní jim alespoň trochu důstojně, podle zvyklostí, odebrat se za temnou smorodinu do světa mrtvých. S jeho nešikovnýma, zoufale slabýma rukama bude vršení pohřební hranice trvat celé dny, ale nenechá své blízké na pospas liškám a rybám. Tak či onak, když se jezdci přiblížili, zjistil, že tihle mu neublíží. Podle rázného dusotu kopyt čekal nádherné oře z dobrého chovu. Ale z mlhy u břehu se vynořily tři vyzáblé muly s vystupujícími žebry, řídkými hřívami a zakalenýma očima. Jezdci nevypadali o nic líp. Pod špinavými otrhanými plášti se hrbily vetché neduživé postavy jakýchsi žebráků. Zastavili koně a chvíli na něj hleděli ze stínů pod hluboce staženými kápěmi. Co se tu přihodilo, nešťastný člověče? Popojel jeden z nich ještě o pár kroků blíž. Ilja zastříhal ušima, také trochu proto, že uslyšel řeč podobnou jazyku vjatičů, který ho naučila matka. Více ho překvapilo, že spod kápě nezazněl hlas ubožáka zlomeného věkem a bídou. Jezdec hovořil rázně a mladistvě. Co je to za podivnost? Zbojníci, odvětil jezdci navzdory bodnutí nedůvěřivosti. Kipčakové a Čeremisové. Přišli chytat lidi pro variagy, kteří sídlí v Helgardu nahoře u Itilu a kupčí z otroky. Co bylo mladé a silné, spoutali a odvedli. Ostatní pobili a naházeli do řeky. Nikdo jiný nepřežil, zeptal se druhý jezdec a v nepatřičně dunivém hlase zaslechl Ilja soucit, či snad dokonce takový žal, že rozbolavil i jeho vlastní srdce. Zavrtěl hlavou. Ani duše. Nechali jen mě, ubožáka, pro posměch a aby měl kdo vzkázat Alvarbegovi, že jestli se odváží pronásledovat je, se zlou se potáže. A prý se mám postarat o mrtvé. Ty, ech, brachu nešťastný, ti na tobě zlovůlí a krutostí vážně nešetřili. Trhan se otočil ke svým společníkům. Pomozme mu, bratři, jinak tady sám vypustí duši. Vylovíme mrtvé z řeky, pohřební hranici navršíme. To od vás nemůžu žádat, zvedl Ilja ruku. Jak vidím, sami nemáte sil na zbyt. Jistě jste doufali, že se tady dočkáte pohostinnosti, že vás přivítáme osoleným krajícem chleba a douškem dobré okovitky. Místo toho musíte ohladu putovat dál a hledat jiné přístřeší. Radím vám, na sever raději nejezděte. Kdo ví, zda nevydrancovali i jiné osady směrem k Itilu. Jezdec s dunivým hlasem se narovnal v sedle. Slyším dobře? Tebe mrzí, že nás nemůžeš pohostit, brachu? Tvůj rod vyvraždili, do otroctví odvedli. Dům ti na popel spálili. A tebe trápí, že nedokážeš uctít tři trhany, jak káže zvyk? Ubohu, kosti máš možná pokroucené, ale povahu rovnou jako bohatýrské kopí. Tím spíše ti pomůžeme. Ubožák už přehazoval kostnatou nohu přes sedlo, když druhý jezdec dojel blíž. Jeho mula byla nejmizernější ze všech, sotva pletla nohama. Neslibuj, co nemůžeš dát, selský synu. Tento hlas byl sice o poznání starší, ale přesto v něm hřměla síla, která se k ubohému zjevu vůbec nehodila. Na tohle opravdu nemáme čas. Sám dobře víš, že ještě před setněním chceme vyrazit k otce, podívat se k Muromu. Tak mu nějak pomoz ty, bratře. Obrátil se první trhan k třetímu jezdci. Určitě je způsob, jak mu vlít sílu do žil, křivým údům vrátit obratnost. Cizinec s ošoupanou holí v ruce jen zavrtěl hlavou. U gorinových šupin. Rád bych, ale obávám se, že něco takového není v mé moci. Když není, tak není. Ale v tom případě tomu ubožákovi pomůžeme. Dolů z koní. Ilja přimhouřil oči. Podezření, že s těmi třemi je něco jinak, než jak se zdá očím, zesílilo a naplnilo ho zvědavostí. Takovou, že na okamžik přehlušila i nesmírný žal. Začal se zvedat a zatínal přitom zuby, protože ho klouby bolely, až mu to vyráželo dech. Neberte na sebe mé trápení, dobří pocestní, zarazil trojici. Tento kovš plný zármutku musím vypít sám do poslední kapičky. Cením si vaší šlechetnosti, ale raději pobídněte muly a co nejdříve nechejte toto nešťastné místo za zády. Mému tělu už sílu a obratnost nikdo nevrátí. Macecha, žárlivá a nepřejícná žena mě proklela, když jsem byl ještě v matčině lůně. Jsem takový od chvíle, kdy jsem poprvé otevřel oči a zůstanu slabý, dokud mi je Kostroma nepřijde zase zavřít. Odmlčel se, neboť se k němu prudce otočil poutník z holí. Pod kápí dále panovala tma, v níž Ilja neviděl ani záblesk oka, ani jediný rys tváře. A přece cítil, jak ho cizincův zrak propaluje. Říkáš, že tě proklela? Zeptal se ubožák úplně jiným tónem. Zjevně ho to zaujalo.
No,
ano. Alespoň moje máma mi to vždycky tvrdila a ona byla vědma. V kouzlech se vyznala. Na co myslíš, brachu? Zeptal se jezdec se starým hlasem. Já vím, vyhrkl ten, co už stál na zemi. Napadlo ho, že jestli je tohle chromé, slabé tělo důsledkem kletby, možná by se z něj ty útrapy dali odčarovat. A pak by Muromec vyzdravil a zesílil. Nerodujte se předčasně, zarazil druhý muž z holí. Ta naděje je malá, maličká, jen plamínek svíčky v bezhvězdné noci. Ale vyzkoušet to můžeš, ne? No tak neotálej. Ilja přeskakoval pohledem z jednoho na druhého. Jeho podezření se prohlubovalo. Ničemu nerozuměl. Jezdec z holí se skočil z muly, překvapivě svižně, a zamířil k němu. Ani krok neměl šouravý a těžkopádný, pohyboval se svižně. Ilja ucouvl, divže nezakopl o Jahjovu mrtvolu. Ale neznámý byl obratnější, zvedl spod pláště kostnatou ruku a rychle popadl mrzákovo spocené tělo, zakryl mu dlaní oči, dlouhé prsty přitiskl ke spánkům. Než se mu Ilja mohl vytrhnout, z cizincových prstů mu do hlavy přímo do mozku vytrysklo teplo. Co teplo? Žár. Trhl sebou, ale muž ho držel pevně. Jakoby mu náhle narostly nehty, vysunuli se jako drápy šelmy nebo snad draka a propíchli mu lebku. Ilja vyplašeně zamumlal a znovu sebou škubl. V tu chvíli ho žebrák pustil. Muromec zavrávoral, až skoro plácl zadkem do vody na mělčině. Poulil oči, srdce mu bušilo, zdravější pravou rukou si osahával spánky, jestli tam nenahmatá krvácející rány. Avšak pocit, že se mu nehty boří do hlavy, byl jen klám. Tak co? Dotíral cizinec, přešlapující za čarodějem. Je to opravdu kletba. Muž z holí sklonil ruku a zamyšleně pokýval hlavou. To tedy ano. Vlastně je to jen takové prosté venkovské kouzlo. Ale ať už ho seslal kdokoli, vdechl do něj tolik nenávisti, až se divím, že to matku i s plodem nezahubilo. Dítě muselo být neobyčejně silné, když to přežilo jen s tělesnou újmou. A dokážeš ty čáry zlomit? Roztřepená, skvrnami špíny posetá kápě neodpověděla. Místo toho poutník podstrčil zmatenému Iliovi pod nos hůl. Vypadala jako úplně obyčejný sukovitý, popraskaný klacek. Ale Muromec nebyl zase takový hlupák a pochopil, že hledí na čarodějné žezlo. Jak se jmenuješ? Zeptal se stín pod kápí. Jsem Ilia, syn Jahjův, vykoktal mrzák. Dobré jméno, křesťanské, zabručel ze sedla cizinec se starším hlasem. Kdo tě pojmenoval podle Eliáše, chlapče? Můj otec, jenomže to nebyl křesťan, ale Mohamedán. V Koránu se píše o stejných prorocích jako ve svaté knize křesťanů. Chyť se, hole, Ilio, vyzval ho čaroděj, oběma rukama. Dopředu tě varuji, bude to ukrutně bolet, ale za žádnou cenu se nepouštěj, rozumíš? Ilia zaváhal. S otázkami v očích pohlédl na opodál stojícího cizince i na toho na hřbetě vyzáblé muly. Oba povzbudivě přikývli. Poslechni, brachu, poradil mu ten, co stál na břehu. Řekl bych, že nemáš co ztratit. Také si myslím, přitakal ten v sedle. Ilja se zhluboka nadechl, pomalu zvedl ruce a chytil se žezla. Obočí mu vyskočilo vysoko do čela. Hůl na pohled vypadala jako kus ohlazeného pokrouceného dřeva, ale to, co sevřel v dlani, bylo rovné jako čepel varjašského meče a pokryté šupinami schladného kamene. I na špici byl ve vyřezávaném dřevě uvězněný kousek plochého kovu nebo kamene. Pevněji, přikázal čaroděj. Muromec poslechl a sevřel žezlo nejsilněji, jak jeho nešikovné prsty dokázali. Připravený! Ilja trhaně přikývl. V duchu přivolal na pomoc bohy své matky, hromovládného Peruna, rohatého Velese a slunečního Dažboga, ba i temného Diva z lesů a Vodianoje, jenž vládl oce a všem řekám. Nejdříve ucítil proud tepla, které rychle sílilo. Ilja zatnul zuby, paže mu začaly tuhnout. Musel vynaložit veškerou vůli, aby udržel ruce pod vládou mysli a nenechal je ochable klesnout. Teplo se změnilo v žár, zatnuté zuby zaskřípaly. Nepouštěj se! Vykřikl čaroděj a Ilja poprvé zahlédl pod kápí záblesk očí. Vypadaly jako oči hada. Srdce mu bušilo až kdesi v lebce. Ozvěny jeho tepů rozechvívaly spánky, napínaly ušní bubínky. V zápětí byl Ilja přesvědčený, že svírá kus rozžhaveného železa. Jen skutečnost, že nevidí kouř a necítí spáleninu, ho přesvědčila, že se mu neškvaří maso na dlaních. Bolest se stávala nesnesitelnou. Zaskočil, nohy se mu podlomily, klesl na kolena. Žezla se však nepustil. Co si do něj vstoupilo? Vlilo se do žil plných vroucí krve. Jako by se mu tělem rozběhly trnové šlahouny naježené dozadu zahnutými háčky. Naplnili mu lebku, hruď i břicho. Vlétli do rukou a nohou. A všude se pevně zachytili, zabořili se do chorého svalstva, do křivých kostí, zamotali se do cév, jimiž proudila řídká krev. Teď musíš být silný. Pronikl do agonie v Muromcově hlavě hlas toho, který vypadal jako ubožák, ale určitě byl někým jiným. Zatni zuby. Zbytečná rada. Už dávno je zatínal, až se mu skoro vylamovali. A potom to přišlo. Nějaká síla, vyvěrající z žezla, těmi trnovými šlahouny rázně prudce nemilosrdně škubla. Ilja zavil, příšerně zaječel, až nad les u Něpry vzlétli vyplašení ptáci. Naučil se žít s bolestí, ale této se nemohlo nic rovnat. Měl pocit, že mu ty tisíce drobných, avšak ostrých a pevně zaseknutých háčků trhají maso od kostí, drásají vnitřnosti na cáry a párají tepny po délce. Skroutil se, chtě nechtě pustil hůl a svalil se mezi mrtvé na břehu. A to netušil, že skutečná bolest teprve přijde.